Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako namjeravate da svoje slobodno vrijeme povjerite nama, nećete se pokajati jer smo i danas u Riznici znanja pripremili zanimljive i poučne sadržaje. Povešćemo vas u grad svjetlosti, u Pariz. Saznaćemo više o njegovoj bogatoj istoriji, upoznati neke od veličanstvenih građevina ove metropole, koja nije samo najveći grad Francuske, već i jedan od najznačajnijih gradova Evrope. Da li znate da prokelj izuzetno snažno štiti od pojave svih oblika kancera i važan je za podizanje imuniteta? Čisti organizam od štetnih sastojaka tako što ubrzava pražnjenje crijeva, ali više detalja donosimo u nastavku. Saznaćemo i zbog čega životinje iz prirode sve masovnije traže utočište u gradovima. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vjerujemo da ćete u narednim minutama provesti prijatno vrijeme uz Radio Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prvo ćemo posjetiti evropski grad svjetlosti. Zavirit ćemo malo u njegovu istoriju i saznati više o ovoj metropoli. Idemo radio talasima na kratko putovanje u Pariz. U tome nam danas pomažu dr. Mira Živković-Mandić i dr. Čedomir Crnogorac, profesori na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, današnje geografsko putovanje nam je omogućila moja kolegica, magistar Mira Živković-Mandić, viši asistent sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci. Poslušajmo njeno viđenje grada svjetlosti, objavljeno u geografskom naučno-popularnom časopisu Srpske zemlje i svijet u izdanju Geografskog društva Republike Srpske. Originalni tekst je neznatno izmijenjen. U sredini Parijskog basena smješten je centralni dio Parijske zavale, takozvani Île de France ili u bukvalnom prevodu Ostrvo Francuske. Raščlanjen prostor pobrđa i zaravne visine do 240 metara ispresjecan je riječnim dolinama Oaza sa sjevera, Marne sa istoka i Sene sa jugoistoka, u čijem se središtu na 25 metara nadmorske visine nalazi Pariz, glavni grad Francuske. Grad je istovremeno i departman podijeljen na 20 kantona. Oko grada su brežuljci djelimično pošumljeni. Oko užeg prostora grada, kao dio bogate istorije Francuske, nalazi se više dvoraca, među kojima su čuveni Versailles, Fontainebleau i Saint-Germain. Uža zona grada ima površinu negdje oko 105 km kvadratnih i tu živi negdje oko 2 milijuna i 200 hiljada stanovnika koji se nazivaju Parižani, a širu zonu naseljava preko 9 milijuna stanovnika, odnosno to predstavlja negdje oko 1/6 stanovništva Francuske države i to sve na površini od 2000 km kvadratnih i zaista visokom gustinom naseljenosti od 4.500 stanovnika na kilometar kvadratni. Istorija grada je duga preko 2000 godina. Prije naše ere, galsko pleme Parisii živjelo je u naselju Koliba na močvarnom ostrvu Ile de la Cité na rijeci Seni. Dolaskom Rimljana, 52. godine prije naše ere, naselje se transformiše u galsko-rimsko naselje i pominje se pod imenom Lutecije, sa oko 5.000 stanovnika. Ovo naselje uništili su varvari u 2. i 3. vijeku, pa je danas malo sačuvanih tragova iz rimskog razdoblja. U 5. vijeku sagrađeno je novo naselje pod imenom Parisii. Grad je imao više uspona i padova zbog burnih istorijskih događaja i smjena vladara, ali je sačuvao mnoge građevine iz raznih perioda svog razvoja, šireći se u koncentričnim krugovima oko ostrva Cité. Sačuvani kulturno-istorijski spomenici danas mu daju pečat bogate riznice iz koje se vidi politička moć Francuske i bogato kulturno nasljeđe. U periodu od 12. do 19. vijeka grad je bio opasan sa 4 reda zidova, unutar kojih su nastale veličanstvene građevine gotskog, renesansnog i baroknog stila. U 19. vijeku grad se zbog naglog povećanja stanovnika proširio izvan zidina prema Montparnasu i Montmartre. Početkom 19. vijeka Pariz je imao 300.000 stanovnika, a 1901. godine preko 2 milijuna i 700.000 stanovnika. Znači, možemo vidjeti praktično za 100 godina grad je povećao za 9 puta svoj broj stanovnika. Danas je aglomeracija Pariza jedna od najvećih u svijetu. Cijela Francuska gravitira prema ovoj metropoli koja leži na izuzetno povoljnom geografskom položaju jer se nalazi na mjestu gdje se ukrštaju značajni saobraćajni pravci između Sredozemnog mora, dolinom Rone i Saone, te iz Alpa prema Atlantskom okeanu. Tu je jedan od najznačajnijih saobraćajnih čvorova Europe. Pariz je ne samo najveći grad Francuske i najznačajniji privredni centar, već i njen simbol i jedan od najznačajnijih gradova Europe, jer ni u jednom drugom gradu nema takvog urbanističkog sklada ni načina života, čime postaje sinonim grada u pozitivnom smislu. On nije evropski i svjetski grad samo zbog kulturne baštine, on je to i zbog stanovništva koje ga naseljava i koje svakodnevno dolazi u grad svjetlosti, metropolu umjetnosti, nauke, kulture, mode, avangarde uopšte, privlačeći mlade ljude i umjetnike iz raznih krajeva svijeta koji privremeno ili stalno postaju stanovnici ovog čudesnog grada od kojeg se uvijek očekuje nešto novo. Pariz je ogroman mehanizam koji svakodnevno pokreće njegovih 9 milijuna stanovnika. Ulicama grada kreće se više od 2 milijuna vozila, a bez podzemne željeznice nemoguće je zamisliti normalno odvijanje saobraćaja. Pariz godišnje posjeti nekoliko miliona turista zbog kulturno-istorijskih spomenika i raznih kulturnih i privrednih manifestacija. Neki objekti su toliko opšte poznati da su postali simboli ne samo grada, već cijele Francuske, na primjer Louvre, Versailles, zatim Eiffelov toranj ili La Tour d'Eiffel, onda katedrala Notre Dame i drugi objekti. Pariz je izdjeljen na više četvrti, kvartova, koji su se razvili oko ostrva Site na rijeci Seni. Kroz dugu i burnu istoriju, mnogi vladari su iskazivali svoju moć podizanjem veličanstvenih građevina. Uprkos različitosti stilova i ukusa vremena u kome su nastajali, zanimljivo je da nikad nije narušen estetski dojam i opšti sklad, čak ni kad su u posljednjih 100 godina podizane monumentalne građevine od betona, čelika i stakla. Značajniji razvoj grada počinje od 12. vijeka razvojem gotičke umjetnosti, kad Pariz dobija katedralu Notre Dame i Palatu Pravde. Razdoblje renesanse ukraslo je Pariz mnogim građevinama, među kojima je i Louvre, nekad kraljevska rezidencija, a poslije francuske građanske revolucije pretvoren je u muzej koji u vrijeme Napoleona postaje najbogatiji muzej i riznica kulturnog blaga u svijetu. U vrijeme Luja 14. Roi de Soleil, odnosno kralja sunca, krajem 17. i početkom 18. vijeka izgrađen je Versailles, tada najraskošniji dvorac. Pariz sa oko 600.000 stanovnika u to vrijeme postaje svjetska prijestolnica književnosti, umjetnosti i mode, što je ostao do danas. Izgradnja započeta za vrijeme Napoleona, ulica Rivoli, zatim L'Arc de Triomphe, odnosno Triumfalna kapija, intenzivnije je postaknuta razvojem kapitalističke privrede u 19. vijeku, kada su sprovedeni vrlo opsežni urbanistički radovi na preuređenju grada. Srušene su cijele četvrti starog dijela Pariza i izgrađeni široki bulevari i avenije, trasirani trgovi i parkovi. Tada je nastao i čuveni L'Étoile, odnosno zvijezda, u kojoj se sastaje 12 radijalnih avenija, a počela je izgradnja tada najveće opere na svijetu. Pariz je grad revolucija, da se podsjetimo samo 1789. 1830. pa 1848. i Parijske komune 1871. godine, pa su ovi radovi koji su vršeni u Parizu, osim prosperiteta i uređenja grada, imali za cilj i preuređenje ulica u kojima bi se mogle spriječiti pobune i velika okupljanja građana, a čime istorija Pariza, vidjeli smo, obiluje. Tada je izgrađen i Eiffelov toranj, simbol Pariza. Izgradio ga je francuski inženjer Eiffel povodom svjetske izložbe u Parizu 1889. godine. Sa TV antenom, visok je 320 metara metalne konstrukcije i dugo je bio najviša građevina u svijetu. Godišnje se na njega popne preko 2 miliona turista, a farbanje njegove konstrukcije radi očuvanja od korozije praktično nikad ne prestaje, jer kad se završi na vrhu, počinje se ponovo od podnožja. U 20. vijeku Pariz dobija nekoliko modernih monumentalnih građevina koje se ipak skladno uklapaju u svoje okruženje. To su biblioteka i željezničke stanice, i to od gvožđa, zatim teatar Champs-Élysées, sala za konferencije UNESCO-a, rađena u betonu, i Nacionalni centar za umjetnost i kulturu Jacques Pompidou. Tu je i Pijova piramida, kao ulaz u muzej Louvre, zatim poslovni i stambeni centar de France, rađen od čelika i stakla. Oni koji posjete Pariz prvi put, trebalo bi ga prvo dobro pogledati sa vrha Eiffelovog tornja. Prema sklonostima, svako može izabrati odgovarajuću gradsku četvrt koja mu zapravo najviše odgovara njegovim turističkim, kulturnim i ostalim afinitetima. Dobra zabava je u Moulin Rouge i na trgu Pigalle, skupi butici i dobri restorani u ulici Royale. Između Palate Louvre i trga Concorde pruža se pogled na aveniju Jelisejskih polja ili kako Francuzi kažu Champs-Élysées. Poslovne ljude zanima četvrt de France u kojoj dominiraju visoke moderne zgrade sa poslovnim prostorima. Do nje vodi najopterećenija saobraćajnica u Europi. Četvrt opere ubraja se u najelegantnije dijelove Pariza sa velikim bulevarima. Centar obrazovanja je u Latinskoj četvrti gdje se nalazi Sorbona, jedan od najstarijih i najpoznatijih univerziteta u Europi i svijetu. Sorbona je osnovana 1253. godine, a njena preteča prvi univerzitet je osnovan 1200. godine. Okupljanje umjetnika i boema su na Montmartru i Montparnasu. Pariz je centar mnogih institucija od nacionalnog značaja za Francusku. Brojni muzeji, Narodna biblioteka, Centar za umjetnost i kulturu i Institut Francuske sa Akademijom Francuske, Akademija francuskih nauka, čije članove kažu da su besmrtni. Naime, to besmrtni dolazi od tuda što se samo kada umre jedan od članova, onda se njegovo mjesto popunjava drugi član, znači nema proširenja liste članova u Francuskoj akademiji nauka. U Parizu su živjeli i radili mnogi književnici, naučnici i umjetnici koji su stekli svjetsku slavu, pa da pomenemo samo neke. Rousseau, Voltaire, Hugo, Proust, Pasteur, Pascal, Sartre i drugi. Za Francusku, Pariz je prije svega administrativno-upravni, poslovno-financijski i uslužni centar. Tu je sjedište mnogih kompanija i 2/3 svih organizacija i društava Francuske. Grad ima značajnu industriju koja se razvija i utiče na širenje poslovnog prostora koji potiskuje stambeni. U široj aglomeraciji Pariza živi, rekli smo, već 1/6 stanovništva Francuske i tu je koncentrisana financijska moć najznačajnije kulturne i obrazovne ustanove. Problemi Pariza slični su problemima koje imaju svi veliki gradovi. Preveliki broj stanovnika, pretjerana veličina grada koja stvara saobraćajne probleme, jer pronaći slobodan parkirališni prostor prava je vještina. Snabdijevanje grada svježim namirnicama, energijom i vodom. Pariz je veliki potrošač. 1/4 poljoprivredne proizvodnje Francuske, zatim polovina potrošnje Francuske gasom za domaćinstvo, 1/5 potrošnje uglja. Recimo podatak da dnevno u gradu se potroši preko 20.000 hektolitara mlijeka, 30.000 hektolitara vina i u mesu se preradi preko 10.000 komada stoke. U Parizu je više od 5 miliona ili 1/3 automobila cijele Francuske. Znači, zagađenost je velika, a zelenila je sve manje. Osjeća se nedostatak stanova, pritisak za useljavanje ne opada. 15% stanovništva grada su stranci, sa kojima se javljaju socijalni i rasni problemi. Uostalom, poznata je francuska ksenofobija, strah od stranaca. U cilju razvoja ostalih dijelova Francuske i sprječavanja dalje koncentracije stanovništva i privrede u Parizskoj zavali, država je donijela program razvoja 8 većih centara u raznim dijelovima Francuske. Ništa ne može umanjiti značaj i ljepotu Pariza, koji je sinonim za lijep grad, zatim grad u kojem je zaista čast živjeti i grad kojeg porede sa mnogim gradovima u svijetu. Međutim, to poređenje često puta nije baš najprikladnije. Recimo, Budimpeštu nazivaju istočnim Parizom, svojevremeno su Bagdadu nazivali Parizom Azije i tako i dalje i tako dalje. Ja bih rekao, surogat ostaje surogat. Pariz je samo jedan. On je na sceni, on je vječna inspiracija pjesnika i slikara. Do slušanja. Thank you.
Riznica znanja.
Kao izvor antioksidansa, prokilj pomaže u podizanju imuniteta. Djeluje kao čistač organizma od štetnih sastojaka, jer pospješuje bolji rad crijeva, sprječava nastanak osteoporoze. Iako je izuzetno hranljiv i bogat korisnim sastojcima, prokilj kod nas nije dovoljno zastupljen u jelovniku. Zato je preporuka da ga što češće imamo na trpezi, jer ova povrtlarska biljka iz porodice kupusnjača predstavlja pravu riznicu zdravlja.
Herbateka.
Prokelj izgledom podsjeća na male glavice kupusa i posjeduje sve drugo osim kalorija. Ovo povrće izuzetno je bogato proteinima, dijetetskim vlaknima, omega-3 i omega-6 masnim kiselinama, vitaminima. Posebno o vitaminima C, A, K, E i B kompleksa. Dokazano je da osobe koje svakodnevno konzumiraju 300 grama prokelja imaju 37% veću koncentraciju vitamina C u krvi. Prokelj je bogat i mineralima, od kojih najviše ima kalijuma, mangana, bakra, kalcijuma, gvožđa i fosfora. Kalijum je važan sastojak ćelija i tjelesnih tečnosti koje pomažu kontrolu rada srca i krvnog pritiska. Mangan je važan za antioksidansne enzime, dok je gvožđe neophodno za stvaranje krvnih zrnaca. Istovremeno, sadrži i folnu kiselinu kao i flavonoide. Kao izuzetan izvor antioksidanasa pomaže u ublažavanju velikog broja zdravstvenih tegoba. U tom smislu izuzetno je važan za podizanje imuniteta, ali i kao čistač organizma od štetnih sastojaka, jer pospješuje bolji rad crijeva. Zbog kompleksa vitamina koje posjeduje, sprečava nastanak osteoporoze i čini kožu blistavijom. Za čuvanje mekoće i sjaja kože naročito su važni vitamini A i C. Djeluje antibakterijski i antivirusno. Osim toga, preporučuje se i osobama koje imaju kronične bolove uslijed degenerativnih promjena kao što su reuma, artritis i išijas. Zbog izuzetno snažnog antikancerogenog svojstva, preporučljivo je da se konzumira preventivno jer je posebno djelotvoran kao zaštita od raka prostate i debelog crijeva. Istraživanja su pokazala da prokelj sadrži specijalnu kombinaciju sastojaka, od kojih je najvažniji sinigrin, koji blagovremeno djeluje na kancerogene ćelije i uništava ih. Također, zbog zavidnih količina vitamina A, dobra je zaštita od raka pluća i usne duplje. Vitamin K, koji sadrži prokelj, ograničava oštećenja neurona u mozgu, što je važno za sprečavanje nastanka Alzheimerove bolesti. A kada je riječ o vitaminima B kompleksa, sadrži niacin, vitamin B6, odnosno piridoksin, zatim tiamin, pantotensku kiselinu, a svi zajedno veoma su važni za metaboličke procese u organizmu. Sastojak zeaksin selektivno se apsorbuje u važan dio mrežnjače oka i ima zaštitnu funkciju kod filtriranja ultravioletnih zraka. Ovaj sastojak zapravo pomaže u sprečavanju oštećenja mrežnjače i pojave makularne degeneracije na žutoj mrlji kod starijih osoba. Oči štiti i sastojak lutein, kojeg također ima u zavidnim količinama u ovom minijaturnom povrću. A zbog izuzetno male kalorijske vrijednosti, ovo povrće obavezno treba uvrstiti u programe za smanjenje tjelesne težine, preporučuju nutricionisti. Prokelj je zahvalan u dijetama jer sadrži samo 45 kalorija, a nema holesterol. Vlakna iz prokelja nemaju kalorijsku vrijednost, ali zbog sposobnosti da apsorbuju vodu, mogu doprinijeti osjećaju sitosti. Specifičan miris prokelja tokom pripreme nastaje zbog sulforavne supstance koja sadrži sumpor, a koja su pokazala posticajnom za jetru u proizvodnji enzima zaslužnih za neutralizaciju toksičnih jedinjenja u organizmu. U prokelju se nalazi i relativno dobar izvor triptofana, aminokiseline koja pomaže u regulisanju sna. Svi korisni sastojci u zrelom plodu prokelja nalaze se u njegovim pupoljcima. Vrijedi naglasiti i da smrznuti prokelj ne gubi ništa od nutritivnih vrijednosti, a dostupan je tokom cijele godine. U kulinarstvu se koristi za pripremu čorbi, salata, variva, ali najčešće kao prilog uz piletinu i ribu. Ne treba dugo da se kuva ili prži jer gubi dragocjene vitamine. Svjež prokelj najbolje je upotrijebiti do 2 dana poslije kupovine, a kada se kuva smrznuti prokelj treba voditi računa da se ne prekuva jer tada oslobađa gorčinu.
Riznica znanja.
Evo je odgovora zbog čega životinje iz prirode sve masovnije traže utočište u gradovima. Prinuđene da se neprestano bore za opstanak, pojedine životinje u gradovima nalaze jako pristupačne izvore hrane, kao što su otpaci iz trgovina ili na đubrištima. Osim toga, za razliku od prirodnog ambijenta, ovdje ima mnogo manje predatora, naročito onih koji predstavljaju opasnost za sisare, mada su neke ptice grabljivice, kao što su sivi soko i vjetruška, tokom vremena odabrale gradove kao svoja omiljena lovišta. Ovo potvrđuju i brojni snimci na kojima se vidi kako sokolovi i druge grabljivice napadaju jata malih ptica. Međutim, vještački ambijenti kao što su gradovi u stanju su da utiču na navike nekih divljih životinja koje su se tu naselile ili da promijene njihove prirodne oblike ponašanja. Takav je, na primjer, slučaj sa kosovima, kod kojih je rasvjeta u gradovima potpuno poremetila nagon za seobom, pa su se vremenom pretvorile u stanarice. Osvjetljenje u velikim gradovima, koje životinjama omogućava da jedu cijelog dana, postepeno je promijenilo njihove navike u ishrani. Promijenio se i njihov odnos prema ljudskoj vrsti, a uspostavljanje dobrih odnosa sa stanovnicima gradova smanjilo je njihovu opreznost i naviku da stalno budu na odstojanju. Najočigledniji primjer naseljavanja divljih životinja u gradove predstavljaju kolonije papagaja u parkovima Rima i drugih evropskih metropola, gdje žive i razmnožavaju se. Najrasprostranjeniji su mali Aleksandar, jedini koji svija gnjezda, i papagaj Kaluđerica, koji se udružuje u jata od preko 100 jedinki. Riječ je uglavnom o pticama koje su pobjegle iz zarobljeništva i savršeno se prilagodile mnogo oštrijoj klimi od one u zemljama odakle dolaze. Rim je jedinstven po broju ptičjih vrsta, od papagaja do ptica tkalja, čija su uobičajena staništa u drugim krajevima svijeta. Veliki gradovi postali su utočišta i nekim vodenim pticama, kao što su divlje plovke, plovke gluvare, divlje guske ili kormorani. Ovdje se često i razmnožavaju, a postale su toliko brojne da predstavljaju opasnost za riblje populacije u rijekama. Galebovi su također stalno prisutni u gradovima gdje zajedno sa vranama uklanjaju otpatke i tako obavljaju posao čistača. Miševi i pacovi oduvijek su bili stanovnici velikih gradova, a danas su im se pridružile i druge vrste sisara pristigle iz okolnih područja. Tako su ježevi u urbanim centrima postali uobičajena pojava, a nisu više rijetkost ni jazavci i lisice koji koriste sve mogućnosti za lakše pribavljanje hrane u gradskim ekosistemima. Drveće u gradskim parkovima zauzimaju sive vjeverice porijeklom iz Sjeverne Amerike, otimajući životni prostor riđim vjevericama i puhovima. Poseban slučaj predstavljaju nutrije koje su povremeno uspjevale da pobjegnu iz odgajivačnica pa su postale dio divlje faune, a neke jedinke su se naselile i u gradskim područjima. Osim sisara i ptica prisutnih u gradovima, i insekti predstavljaju pravi paralelni univerzum koji zaprepašćuje raznolikošću i bogatstvom. Njihovo prisustvo značajan je indikator biološke raznovrsnosti jer ovi sićušni beskičmenjaci sačinjavaju osnovnu kariku u lancu ishrane nekih drugih vrsta, kao što su lastavice i druge ptice koje kruže iznad gradova.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije. Podsjećamo vas i da nam možete pisati na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Očekujemo vaše prijedloge i sugestije. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Igor Marić. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.